Ko smo torej razmišljali o Božji volji tudi za naš denar in za naše premoženje, moramo sedaj nujno pogledati, zakaj je naš odnos do, tudi do denarja tako pomemben. Pomemben je zaradi tega, ker s tem, tudi s tem pokažemo naš odnos do stvarnika samega, do Boga samega. To je zelo pomembno, zato ponavljam še enkrat. Naš odnos do materialnih sredstev pokaže naš resničen odnos do Boga samega. To govori Jezus sam v Evangeliju po Mateju, 6. poglavje pravi: Nihče ne more služiti dvema gospodarjema, ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Poglejmo najprej, kaj pomeni beseda mamon. V enem prevodu sodobnih prevodov sem opazil tudi to, da pravi, ne morete služiti Bogu in denarju hkrati, vendar to ne izraža resničnega pomena, zato ker je mamon veliko več kot je denar. Mamon je zla duhovna sila, ki vpliva na ljudi in jih zasužnjuje preko denarja in preko premoženja. Torej, ne gre samo za denar, ampak gre za duhovno silo, ki deluje v svetu in v življenju milijonov ljudi preko njihovega odnosa do denarja. In ta sila se imenuje mamon. In torej nadaljuje, Jezus pravi, vi ne morete služiti Bogu in mamonu hkrati. In nadaljuje, ali boste enega sovražili in drugega ljubili, ali pa se boste enega držali in drugega zaničevali. V obeh primerih Jezus najprej govori o Bogu in potem o mamonu. Tukaj se skriva zelo pomembna misel. Če bomo ljubili mamona, potem bomo Boga sovražili, ali pa se bomo držali Boga in prezirali mamona. To ne pomeni, da bomo prezirali denar, ampak hudičevo silo, ki zasužnjuje ljudi preko denarja, preko tudi imovine. Vi jo boste prezirali in ne boste dovolili, da bi z vami upravljala, če je Bog na prvem mestu. Neopredeljenosti tukaj ni. Zavedati se moramo, da na nas deluje sila privlačnosti enega ali drugega. To ni izbor, ali bomo služili ali ne. Gre za našo odločitev, komu bomo služili, Bogu ali mamonu. V resnici gre tukaj za vprašanje, komu dajemo prednost. Nekoliko nižje v istem 6. poglavju Evangelija po Mateju Jezus govori: Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo vam bo navrženo. Jezus ne govori, da bomo ostali brez vsega tega, kar potrebujemo, ampak govori, da ne tega postavljati na prvo mesto. Na prvo mesto moramo v življenju enkrat za vselej postaviti Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, torej sebe posvetiti Bogu, se njemu izročiti, njegovemu kraljestvu in njegovim ciljem. In tako Jezus pravi, da ne bomo hodili za mamonom in si ga postavljali za svojega Boga, ampak bomo služili edinemu pravemu Bogu, iskali njegovo kraljestvo in pravičnost, tedaj bo Bog poskrbel tudi za vse materialne dobrine in dovolj denarja za naše potrebe. Vemo, da hlepenje za denarjem povzroča strašno napetost in vodi k razočaranjem. Ne hlepite za denarjem, točno to hoče reči Jezus. Pustite, naj denar, naj materialna sredstva služijo vam. Če boste vi sledili pravilni smeri v vašem življenju, potem bo denar sledil za vami. Tudi to hoče reči Evangelij. Torej, ni nam potrebno cele noči prebedeti ter ure in ure sestavljati plane, kako bi obogateli. Z Božjo milostjo lahko mnogi potrdijo, da je Bog zvest. Dogajalo se je, da je bilo potrebno v življenju odvreči tudi takšne reči, ki jih ta svet zelo visoko ceni. In če pogledamo nazaj, lahko rečemo, da je Bog v vsem vselej popolnoma zvest in želi, da mu damo prednost. Princip dajanja prednosti Bogu je viden skozi vse svetopismo. Bog nam je dao dva čudovita verza iz knjige pregovorov, ki govorita enako. Pregovori, tretje poglavje, izkazuj čast Gospodu s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih izdelkov, tako bodo tvoje žitnice polne hrane, tvoje kadi bodo prekipevale od sladkega vina. Žitnice in kadi so namreč vse naše materialne potrebe, ki so v izobilju izpolnjene in prenapolnjene. In kaj moramo narediti za to? Priznavati Boga nad vse svoje imetje. In kako se to dogaja? Tako, da mu tudi Bogu dajemo vse, kar je prvorojeno. Tako nas uči svetopismo. To pomeni odbrati njemu prvi najboljši del tudi našega imetja za Boga. Izbire ni. Ali bomo z denarjem spoštovali Boga ali pa ga poniževali. Srednje poti ni. Dovolite mi pripomniti, da Bog ne potrebuje naših napitnin. Ko smo na primer v cerkvi pri maši in pride do nas košarica za darovanje, ne dajamo vanjo 5 ali 10 centov. To je žalitev za Boga. Kdo bo rekel, ta je nagnjen k denarju? Ne, gre za to, da se resnično zavedamo, da Bogu pripada desetina našega imetja. O tem več tudi kasneje. Zato nam svetopismo govori, da je lahko postavljanje denarja nad Boga enako malikovanju. Apostol Pavel v Kološanom 3. poglavje pravi, zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji, torej nečistost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, kar je enako kot malikovanje. Apostol Pavel pravi, da je slabo kopičenju bogatstva malikovanje. Če smo pohlepni po bogatstvu, pomeni, da smo naredili bogatstvo za našega Boga. Spreminjanju bogatstva v svojega Boga pa po pravici lahko rečemo malikovanje. Gospod je rekel Izraelu, naj ne bo pri tebi drugih bogov pred mojim obličjem. V naši sodobni kulturi pa je vse več ljudi, ki spreminjajo bogatstvo za svojega Boga in ne priznavajo resničnega Boga. In takšni ljudje so veliki grešniki zato, ker malikujejo. Prav je, da vemo, da slab po kopičenju bogatstva in lakomnost postavljena v isto vrsto s takšnimi grešnimi lastnostmi, kot sta prešuštvovanje in nečistost, kot smo slišali apostola Pavla, in zato smo lahko prepričani, da večina cerkev danes ne sprejema medce teh, ki živijo v prešuštvu. Resnici na ljubo pa moramo priznati, da so naše cerkve polne ljudi, ki so lakomni in se ženejo za bogatstvom. Takšni ljudje so čisto navadni malikovalci. Zato pravi tudi v apostol Pavel v prvem pismu Timoteju, tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Potem so nekateri tako hlepeli in tako zablodili stran od vere, s tem pa sebi in drugim zadali veliko bolečin. Torej, v našem življenju prazen prostor ne obstaja. Če želimo biti varni pred pohlepom po denarju, pred malikovanjem, moramo doseči nekaj drugega. To nekaj drugega mora vedeti za svoje mesto. Apostol Pavel pravi, uspevaj pa v pravici, resnicoljubnosti, veri, ljubezni, potrpežljivosti, ponižnosti. Zato torej za te vrednote potrebujemo vero, da bi lahko onemogočili kontrolo mamona v našem življenju. In zato je prav, da naredimo vse, da bi nas Bog osvobodil tega mamona, ki je zla sila, ki nas hoče tudi glede našega materialnega stanja in glede našega finančnega stanja usužnjevati.